Dobar dan, slušajte program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Splitu preminuo novinar i pisac Predrag Lucić. Potreban energični rad Srbije na poglavljima 23 i 24, izjavio šef delegacije Evropske unije. Predsjedništvo SNS-a ponovo odlučuje o vanrednim parlamentarnim izborima. Novi sastanak o sporu oko imena Makedonije 17. januara u Njujorku saznaje radio Slobodna Evropa. 100 migranata nestalo nakon što je potonuo čamac kod obala Libije. Sutra oblačno, temperatura do 7 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti i da je uz završetak rada Haškog tribunala obaveštenost građana o ratnim zločinima manja nego što je bila pre deceniju. Novinarka Lista danas Jelena Diković.
Građani i građanke Srbije nisu zainteresovani da saznaju šta se dešavalo tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije. A čak i ako se zainteresuju, to se uvek čuje ono čuveno, a šta je sa našim žrtvama, šta su oni nama radili.
Čućete i kako se Predraga Lucića sećaju oni koji su sa njim radili i koji su se s njim družili. Književnica Daša Drndić i novinar Novog Lista i autor monografije o Feral Tribunu Boris Pavelić.
Bio je pošten, bio je prkosan, bio je hrabar, bio je prijatelj.
Njegov novinarski kredo, kao i kredo njegovih kolega iz Feral Tribuna, može se sažeti u jednu riječ: sloboda.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon teške bolesti u Splitu je preminuo Predrag Lucić, suosnivač Feral Tribuna, ugledni novinar, pisac i reditelj. Bio je i dugogodišnji kolumnista radija Slobodna Evropa.
Umro je novinar, urednik i književnik Feralovac Predrag Lucić. U novinarstvu od sredine 80-ih jedan je od pokretača i urednika političko-satiričkog tjednika Feral Tribun, koji je obilježio ratne i tranzicijske godine Hrvatske, a svjetlio i daleko preko granica. O njemu autor monografije o Feralu Smijeh slobode, Boris Pavelić.
Njegov novinarski kredo, kao i kredo njegovih kolega iz Feral Tribuna, može se sažeti u jednu riječ: sloboda. Nikada nije pristajao na nikakve političke i ekonomske paritiske i u tom je smislu radio i svoje novinarstvo.
Književnica Daša Drndić često je pisala za Feral, a sa Lucićem je i prijateljevala.
Bio je častan, bio je neustrašiv, bio je dobar, bio je beskrajno dobar, bio je pošten, bio je prkosan, bio je hrabar, bio je prijatelj.
Milan Gavrović je za radio Slobodna Evropa pisao ekonomske analize, a koji kat niže u istoj zgradi bio je šef zagrebačkog dopisništva Ferala.
Ja je da je pisao, bio je izvanredan urednik. To je vrlo zanimljiv, jer bio je čovjek drag i ponovilo se ono staro pravilo, da najbolji ljudi odlaze prvi.
Lucić je autor više knjiga satiričke poezije i proznih tekstova. Proteklu deceniju je zajedno sa drugim suosnivačem Ferala Borisom Dežulovićem proizvodio pjesničko-satirički kabare Melodije Bljeska i Oluje. Od 2011. bio je redoviti suradnik ovog radija. Povodom Lucićeve smrti sućut njegove obitelji izrazio je hrvatski premijer Andrej Plenković. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Naš suštinski problem je to što 22 godine posle rata još ratujemo. Tako rezultate istraživanja, po kojima građani Srbije poražavajuće malo znaju o činjenicama iz ratova 90-ih i zločinima koji su tada počinjeni, komentariše predsjednik Odbora Skupštine Srbije za ljudska i manjinska prava iz redova vladajuće koalicije Meho Omerović. Vlada Srbije je 2016. usvojila nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina, čiji je cilj, pored ostalog, podizanje nivoa društvene svesti o značaju kažnjavanja učinilaca ratnih zločina. Dve godine kasnije, u završetak rada Haškog tribunala, obaveštenost građana o zločinima, kako ćete čuti u prilogu Ive Martinović, manja je nego što je bila pre deceniju.
rezultati je istraživanja jednostavno su očekivani. Znači građani i građanke Srbije nisu zainteresovani da saznaju šta se dešavalo tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije. A čak i ako se zainteresuju, to se uvek čuje ono čuveno, a šta je sa našim žrtvama, šta su oni nama radili.
Kaže Jelena Diković, novinarka Lista Danas, koji je sa Demostatom sproveo posljednje istraživanje. Dok je 2011. 53% građana znalo ili makar čulo da je Sarajevo bilo pod opsadom duže od 1000 dana, danas na pitanje da li ste čuli za neki grad koji je u ratovima bio pod opsadom 4 godine, negativan odgovor daje 71% građana. Da nisu obavešteni o zločinima koji su počinjeni tokom 90-ih, potvrđuju nam i Beograđani.
Medijski su obavješteni, ali mediji danas vrlo malo toga istinitog govore.
Koliko vi znate?
Pa otac mi je bio u ratu te 4 godine, vremena 1991-1995. u Bosni i Hercegovini, tako da iz njegovih priča, ali to je samo jedna strana. Da je bilo stravično, jeste i za jedne i druge i treće, tako da malo je pameti nam ostalo, samo to je bio.
Kaže Darko Andrijašević, koji je rođen kada su ratovi počinjali. Oni stariji, iako saglasni da većina građana ne zna za zločine koje su počinile srpske snage, ipak pamte.
Od tih ružnih stvari, taj grozan događaj sa Vukovarom, jer su mnogi ljudi pobijeni, i tu Srebrenicu.
Naš sagovornik Mladen Čulić bi se prema rezultatima istraživanja mogao svrstati među retke građane koji će u nastavku reći da je na tom mestu počinjen genocid.
Čak 40% ispitanika nije znalo da odgovori šta se zapravo desilo u Srebrenici. Oni koji su kao znali, smatra recimo njih 12% da je to genocid, 16% ubistvo bez etničke identifikacije. Zanimljivo je da je 5% njih rekao da je reč o međusobnim sukobima.
Beograđanin Marko Gvozdenović na pitanje za koje zločine tokom 90-ih čuo, odgovara da nije dovoljno upućen.
Ali recimo da smatram da su sve tri strane načinile podjednako.
A znate neki zločin?
Pa navodno taj u Srebrenici, ajde da kažem.
A što navodno?
Pa ne znam, ne znam šta se tačno desilo, nisam 100% upućen.
Jel znate, na primjer, koji je grad bio pod opsadom za vreme rata?
Dubrovnik, Vukovar.
Čak 64% građana ne zna šta se dogodilo na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara 91. kada su pripadnici lokalne teritorijalne odbrane i srpski dobrovoljci ubili 265 hrvatskih zarobljenika.
Jedan od primjera je recimo da ispitanici misle da su najviše zločina počinili Hrvati pa Bošnjaci, a naravno da ne misle da su to bili Srbi.
Iako je Kosovo u političkom fokusu, o zločinima koji su tamo počinile snage srpske vojske i policije također malo znaju. Mladen Čulić.
Evo sad se stalno neke masovne grobnice otkrivaju i ko zna koliko će ih još otkrivati.
Jel znate koliko ih je na teritoriji Srbije otkriveno?
Ja ona je sa Kosovom i to je bilo jako ružno sve zajedno i izazvalo strašnu mržnju. I to je, će se teško zalečiti, pogotovo što se danas politikom bave neznalice, tako da nemam neke nade.
Rezultati istraživanja nisu iznenađenje za predsjednika Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava Meha Omerovića.
Suštinski naš problem je što mi 22 godine posle rata još uvijek ratujemo. Džaba, tu ne pomažu istoričari, tu ne pomažu ni novinari, sve kreće od glave, a glava su političke elite. O sopstvenim zločinima i zločincima koji su čak i osuđeni pred najvišim međunarodnim instancama se ovdje pravi takva atmosfera da oni postaju heroji.
Omerovićeva Socijaldemokratska partija Srbije članica je vladajuće koalicije čiji su ministri, primjera radi, 2015. godine na aerodromu u Nišu, na koji je sleteo avionom vlade Srbije, dočekali haškog osuđenika Vladimira Lazarevića.
Ja iz pozicije koju imam, radim i činim sve ono što je u našoj moći.
Šta je to što ste konkretno?
Ja bih vas posjetio, smo i učestvovali smo i u donošenju deklaracije koja priznaje Međunarodni sud u Hagu i genocidu koji je bio u Srebrenici.
Deklaracijom iz 2010. Skupština Srbije osudila je zločin, ali ne i genocid. No vratimo se današnjem predavaču na Vojnoj akademiji. Beograđanka Kata Maksimović ne zna da je Lazarević u Hagu osuđen za teške zločine na Kosovu.
Uopšte, taj Hag sam jako loše pratila jer sam shvatila suštinu postojanja tog suda kao atak uopšte na srpski narod.
Ovo je i odnos većine građana Srbije prema radu Haškog tribunala. Rezultati istraživanja očekivani su kada se ovome, kako kaže novinarka Jelena Diković, doda relativizacija istorije od strane vlasti.
Ne samo ove, nego i prethodnih vlasti, ali posebno ove na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Jer činjenica je da ova vlast vlast zločince proglašava herojima. Čini sve kako bi zaustavila suđenja za ratne zločine kojih je onako sramotno malo ima. Učenici i učenice uče pogrešno o svemu onome što se dogodilo 90-ih. Sve dok tako bude, neće doći pomirenje u regionu i nadam se da neće doći do novih sukoba.
Hagi u decembru prošle godine završio sa radom. Uz mehanizam koji ga je nasledio, suđenja za ratne zločine prepuštena su pravosuđu u Srbiji. 85% građana ne zna da navede niti jedan događaj za koji se sudi ili se sudilo pred domaćim sudom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Aleksej Kišjuhas, novosadski sociolog i kolumnista, za zašto objašnjava zbog čega je ruski predsjednik Vladimir Putin ubjedljivo najpopularniji inostrani političar u Srbiji, kako pokazuju rezultati istraživanja objavljeni ove sedmice, ispred kineskog lidera Xi Jinpinga i sa više nego dvostruko jačom podrškom u odnosu na njemačku kancelarku Angelu Merkel.
Postoji najmanje dva razloga zbog kojih je Vladimir Putin ubedljivo najpopularniji političar iz inostranstva u Srbiji. Prvo, Putin je paradigma autokratskog i nedemokratskog lidera, dakle samovoljnog čvrstorukaša i lupača pesnicom po stolu koji rešava stvar, sasvim neopterećen institucijama, procedurama, sistemom i bilo čim drugim osim lične volje. A upravo to je modus politike koji dominira i koji se neguje u Srbiji i zato se on prepoznaje u Putinu. Nije to ništa novo. Nivo demokratske političke kulture i političkog pluralizma je na ovim prostorima vekovima bio minimalan ili nepostojeći. A tada se demokratija, parlamentarizam, izbori, politička opozicija, civilno društvo i tako dalje percipiraju kao nužna zla koja bespotrebno komplikuju stvari jer stoje između vođe i naroda. Ne iznenađuje što je baš Putin prepoznat kao slika i prilika takve vladavine vođe i narodnjaštva. A drugo, Putin je ispravno prepoznat i kao globalni simbol antizapadnog, antiameričkog i uopšte antimodernog delovanja, a upravo su antizapadnjaštvo, antiamerikanizam i antimodernost sve prisutni u ovom društvu. Putin je političar koji insistira na takozvanim tradicionalnim vrednostima, a blizak je sa crkvom, protivi se pravima za LGBT osobe i tome slično, što miluje politička i sociokulturna osjećanja mnogih građana Srbije. Dakle, on je amalgam nedemokratske politike i antizapadne, antimoderne kulture. Dakle, nešto poput Dragana Markovića Palme, koji je također deli novac naokolo po volji kada ne bogoradi protiv homoseksualaca, samo u jednom zgodnijem i zategnutijem izdanju. U tom smislu, Putin ili putinizam kao način vladavine su poput jedne sociopolitičke utopije za veliki deo stanovnika Srbije. Sve ono što bi želili da budu, kako bi društvo trebalo da izgleda i o čemu, ako ne i o kome, vlažno sanjaju.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
A o ovom istraživanju pitali smo i Beograđane. Gordana Ćosić razgovarala je sa Zoranom Živkovićem, Snežanom Ćuskić, Markom Krasićem i Veliborom Stevićem.
Pa ja mislim da jeste. Mislim da se je dokazao i da ljudi počinju sve više da veruju Rusima, sve manje da veruju Americi.
Ja ne smatram, a ovi drugi ne mogu da razmišljam kako neko može da bude popularan Rus, Amerikanac. Šta mi imamo s njima?
Meni nije u principu. Volio bi više da... Više bih volio da politika bude manje zastupljena kod nas, da gledamo neke druge stvari, da se više družimo, da nas politika prosto ne zanima.
Srbi Putina posebno podržavaju zbog toga što je on više puta govorio. Mi Srbiju nikad nećemo izdati, ali ne možemo da budemo veći Srbi od Srba. Te njegove reči titiruje je Aleksandar Konuzin, ambasador ovdje u Srbiji. Mi možemo samo da budemo zahvalni tako velikoj državi, Ruskoj federaciji, koja nam u najtežim trenucima sada pomaže oko Kosova i Metohije.
Dodajmo ovdje još vest da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Semom Fabricijem, s kojim je razgovarao o evropskom putu zemlje i situaciji u regionu. Vučić istakao da Srbija intenzivno radi na ispunjavanju evropske agende u cilju otvaranja novih poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, a sagovornici su se saglasili da Srbija treba energičnije da radi na pregovaračkim poglavljima 23 i 24.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Splitu preminuo novinar i pisac Predrag Lucić. Predsjedništvo SNS-a ponovo odlučuje o vanrednim parlamentarnim izborima. Novi sastanak o sporu oko imena Makedonije 17. januara u Njujorku saznaje radio Slobodna Evropa. 100 migranata nestalo nakon što je potonuo čamac kod obala Libije. Sutra oblačno, temperatura do 7 stepeni. A u narednim minutima slušat ćete i o situaciji u kojoj se našla radio televizija Kragujevac nakon prodaje, pa poništenja privatizacije, nakon čega je ponovo, uprkos zakonu, u rukama vlasti. Bojana Vlajovica, već iz Kragujevačkog udruženja Respublika.
Više nikakvih sumnji nema u to da ne samo radio televizija Kragujevac, nego bilo koji medij u Srbiji koji je dostupan može biti, dakle, samo u službi, da tako kažem, aktualne vlasti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nova runda pregovora u sporu oko imena Makedonije i Grčke bit će održana 17. januara u Njujorku, saznaje radio Slobodna Evropa iz makedonskih diplomatskih izvora. Juče su o tome u Atini razgovarali i zamenik premijera Makedonije za evropska pitanja Bujar Osmani i šef grčke diplomatije Nikos Kocijas. Blagoja Kuzmanovski.
Nakon susreta, Osmani je rekao da je vreme kratko i da se rešenje treba naći brzo.
Posvećeni smo pronalaženju rešenja. Mislim da postoji iskrenost i posvećenost sa grčke strane. Moramo da intenziviramo taj proces u predstojećem periodu. Ne govorimo o mesecima i godinama, već o danima i nedeljama u kojima ćemo brzo pronaći rešenje za problem imena.
Grčki novinari su pitali Osmanija da li je prihvatljivo rešenje Nova Makedonija i da li u nazivu države uopšte treba biti uključen termin Makedonija, ali on je odbio da da detalje o makedonskim pozicijama u pregovorima. O konkretnim imenima i predlozima objavljenim u medijima rekao je da su samo špekulacije. Prethodno je premijer Zoran Zaev u nekoliko navrata izrazio optimizam da bi Makedonija mogla dobiti poziv za članstvo u NATO-u u prvoj polovini ove godine. On ističe da optimizam temelji na spremnost obe strane da bez predrasuda razgovaraju o svim pitanjima. Ovih dana je i grčki premijer Aleksis Cipras izjavio da je optimist u odnosu na rešenje spora u imenu.
Pitanje imena bivše Jugoslovenske republike Makedonije zaglavljeno je već 25 godina i nanelo je štetu našoj zemlji. Promjena kod naših suseda pruža šansu da dođemo do rešenja.
Grčki mediji pišu da se očekuje susret Zaev Cipras ovog meseca u Davosu, gde obojica trebaju prisustvovati na Svetskom ekonomskom forumu. Umeđu vremenu i u Grčkoj i u Makedoniji su sve aktivnije grupacije i udruženja koje su protiv kompromisa u ovom sporu. Za vreme susreta Osmanija u grčkom ministarstvu, poslanici iz grčke ultradesničarske i nacionalističke partije Zlatna Zora zajedno sa njihovim pristalicama su protestovali pred zgradom. Oni su nosili transparente sa natpisima Makedonija je Grčka. U Makedoniji nekoliko, kako se predstavljaju patriotskih udruženja, su izdali proglas u kome pozivaju sve Makedonce na otpor i neposlušnost protiv, kako kažu, promjene imena države i identiteta nacije. U nekim gradovima su postavljeni bilbordi sa porukama da se ne prihvata promjena naziva države i identiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Između 90 i 100 migranata nestalo je u Sredozemnom moru nakon potonuća čamca kod obala Libije, saopštila je njena ratna mornarica pozivajući se na izveštaje preživelih. Gumeni čamac prevozio je više od 100 osoba, ali spaseno je samo 17, rekao je general Ajub Kasem, portparol ratne mornarice. Preživeli su se, kako je rekao, do dolaska spasilaca, više sati držali za ivicu potopljenog čamca. A više od 200 osoba je uhapšeno, dok su desetine povređene u okršajima demonstranata i policije u nekoliko gradova u Tunisu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje, posle druge noći socijalnih nereda zbog uvođenja mera štednje. Portparol tog ministarstva, Kalifa Šibani, za lokalni radio je rekao da je 49 policajaca povređeno u okršajima s demonstrantima širom zemlje, dok je 206 učesnika nereda uhapšeno. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk rekao je da je uveren da je još daleko eventualno oduzimanje glasa ili zamrzavanje evropskih fondova Poljskoj zbog ugrožavanja pravne države. Tusk, inače bivši premijer Poljske, za jedan poljski nedeljnik je naglasio i da u Evropskoj uniji živi ogromna nada da neće biti pol egzita. A stopa nezaposlenosti u 19 zemalja eurozone u novembru je pala na 8,7%, što je najniži nivo u poslednjih 9 godina, od januara 2009. Istovremeno beleži najveći rast u poslednjoj deceniji od 2,4% za 2017. što na početku godine nisu očekivali ni najveći optimisti. Dragan Štavljenin.
Nezaposlenost kontinuirano opada od kako je dostigla vrhunac od 12,1% u 2013. kada se strahovalo da bi eurozona mogla i da se raspadne. U Nemačkoj je sada bez posla samo 3,6% građana, u Francuskoj 9,3%, u Italiji 11%, u Španiji 16,7%. U Grčkoj je nezaposlenost i dalje visoka 20,5%, ali ipak opalo u odnosu na novembar 2016. kada je dostigla 23,2%. Sve ukupno stopa nezaposlenosti je opala za 1,1% u odnosu na 2016. godinu, s obzirom da se eurozona od 2009. godine oporavlja od duboke recesije posle globalne finansijske krize. Eurostat navodi da je u novembru 107.000 ljudi napustilo registar nezaposlenih, što je smanjilo ukupan broj nezaposlenih na 14,2 miliona. I u Velikoj Britaniji je broj građana bez posla pao na 4,2%, što je najniže od 1975. godine. I u Italiji je nezaposlenost pala na najniži nivo od 2012. Međutim, još uvijek je veliki broj mladih bez zaposlenja, 32,7%, iako je ta stopa niža nego ranije. Vladajuća demokratska partija, predvođena bivšim premijerom Mateom Rencijem, nastoji da se odupre nastojanjima umerene desnice, kao i populističkog pokreta Pet zvezda, da na izborima 4. marta dođu na vlast. Podaci sa tržišta rada su pozitivni i pokazuju da reforme daju rezultate. Međutim, nezaposlenost je i dalje visoka, kaže Lorenzo Codogno, osnivač i glavni ekonomista Makro Advisors Group. Još nema rasprostranjenog osjećanja među građanima o ekonomskom napretku. U pojedinim segmentima situacija je pozitivna za demokratsku partiju i vladu, ali kampanja svodi na iracionalnom i protestnom raspoloženju, dodaje Codogno. Nemačka sa niskom nezaposlenošću i privrednim rastom, koji se procenjuje na 2,2% u 2017. godini, i dalje ostaje pokretačka mašina eurozone sa trećinom njenog brutodruštvenog proizvoda. U novembru je zabeležen rast industrijske proizvodnje od 3,4%, najveće od septembra 2009. To se sve pozitivno odražava na sveukupno stanje u eurozoni, u kojoj je indikator ekonomskog raspoloženja i poverenja dostigao 116 poena, što je najviša stopa od oktobra 2000. godine. Međutim, pojedini analitičari upozoravaju da se ne treba uljuljkivati, te da bi se pobjeda populističkih partija u Italiji mogla negativno odraziti na oporavak evropske privrede.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjedništvo Srpske napredne stranke održat će danas vanrednu sednicu na kojoj će se razmatrati da li će sa izborima za lokalne vlasti u Beogradu, koji treba da budu održani na proleće, biti organizovani i vanredni parlamentarni. Kako je agenciji Beta potvrđeno u Srpskoj naprednoj stranci, sednica će početi u 17:00, a bit će zatvorena za javnost. Predsjednik države i lider SNS-a Aleksandar Vučić izjavio je u subotu da vanrednih parlamentarnih izbora neće biti, ali je ostavio mogućnost da, kako je rekao, taj njegov predlog bude preglasan na vanrednoj sednici predsjedništva. Na sednici glavnog odbora SNS-a 18. novembra, podsjetimo, velika većina se izjasnila protiv izbora. Dodajmo i da je Skupština grada Beograda bez rasprave prihvatila predlog rešenja o razrešenju i imenovanju gradske izborne komisije, u čijem sastavu su predsjednik i 15 članova. Predsjednik je, kao i u prethodnom sazivu, Zoran Lukić, koga je predložila odbornička grupa Aleksandar Vučić, budućnost u koju verujemo, a iz iste odborničke grupe je i njegova zamenica Nataša Đukić. A predsjednik Vučić sastaće se sa misijom Evropske federacije novinara, koja u Beograd dolazi krajem naredne nedelje, kako bi ocenila stanje slobode medija u Srbiji, saopštilo je Udruženje novinara Srbije. Prethodno je predsjednikova savjetnica za medije Suzana Vasiljević poslala pisanje pismo predsjedniku federacije, Mogensu Bjeregordu, protestujući što ta organizacija nije tražila sastanak s Vučićem, na šta je Bjeregord odgovorio da bi misija bila vrlo srećna da se sastane s predsjednikom, preneo je UNS. Istovremeno, Nezavisno udruženje novinara Srbije odbacilo je njene optužbe o namjernom izostavljanju sastanka sa predsjednikom Vučićem, navevši da je federacija, planirajući posjetu, tražila sastanke sa predstavnicima vlade, odnosno izvršne vlasti u čijoj su neposrednoj ingerenciji ključna pitanja slobode medija i bezbednosti novinara i drugih medijskih radnika u Srbiji. NUNS je prethodno negodovao jer se premijerka Ana Brnabić, zbog, kako je iz vlade objašnjeno, ranije utvrđenih obaveza, neće sastati sa delegacijom najveće evropske novinske organizacije. A mi dalje govorimo o stanju u medijima. Skupština grada Kragujevca usvojila je odluku o pokretanju inicijative za ponovnu privatizaciju privrednog društva Radio Televizija Kragujevac, koja će biti dostavljena Ministarstvu privrede. Ta medijska kuća prodata je 2015. ali je privatizacija poništena i vraćena je u vlasništvo grada, koji sada ponovo pokušava da je proda. Opširnije Branko Vučković.
Iako je zakon izričit da mediji ne mogu biti u vlasništvu države, u slučaju Radio Televizije Kragujevac napravljen je izuzetak i ona je nakon propasti privatizacije vraćena u vlasništvo grada, podsjeća Bojana Vlajović-Savić iz Kragujevačkog udruženja Respublika. Naša sagovornica kaže da je pre privatizacije te medijske kuće bila uverena da će ona dobiti ozbiljnog kupca spremnog da obezbedi uslove za profesionalan i nesmetan rad novinara, ali da sada nema takve iluzije.
Videli smo u međuvremenu šta se sve izdešavalo i više nikakvih sumnji nema u to da ne samo Radio Televizija Kragujevac, nego bilo koji medij u Srbiji koji je dostupan može biti, dakle, samo u službi, da tako kažem, aktualne vlasti.
Radio Televizija Kragujevac je nakon neuspešne privatizacije ostala bez dozvole za emitovanje programa. Skoro svi novinari su napustili redakciju, a sudski izvršitelji rasprodali su dobar deo imovine. Zbog toga Jugoslav Ristić, predsjednik Kragujevačkog samostalnog sindikata, smatra da ova medijska kuća bez kadrovskih, tehničkih i programskih potencijala praktično nema šta da ponudi eventualnom kupcu.
Sa tim dugovima, bez ikakve imovine, bez sredstava za rad, mislim da će, da ako preživi RTK, da to može samo da preživi tako što će to da bude opet neki servis političke partije koja će da stoji iza te kupovine.
Sa sindikalnog aspekta najvišu cenu neuspešne privatizacije platili su zaposleni, koji su ostali bez posla i skoro bez ikakvih izgleda da se ponovo zaposle u struci. Ali ništa bolje nisu prošli ni građani Kragujevca, kaže Ristić.
Posledice po zaposlene su tragične. Ja srećem te novinare i oni su zadovoljni ako nađu posao da rade za 20.000 fakultetski obrazovani. Glavni cilj svih tih operacija koje su izvođene sa medijima jeste da će građani da budu neinformisani, odnosno bit će dirigovano informisani.
Radio Televizija Kragujevac privatizovana je 2015. godine, kada ju je kupio biznismen Radojica Milosavljević, blizak aktuelnoj vlasti. Privatizacija je poništena početkom 2017. godine zbog toga što vlasnik nije ispunjavao obaveze predviđene kupoprodajnim ugovorom. Dejan Milošević, nekadašnji predsjednik upravnog odbora te televizijske stanice, očekuje da će i novi kupac, kao i u slučaju prethodne privatizacije, biti iz krugova bliskih vlastima.
Pitanje je sad ko tu traži novog vlasnika. A ako bi bili zaposleni ti koji traže, nekako bi logično bilo da potraže partnera u nekom stabilnijem privredniku. Međutim, pošto je tu reč o osnivaču, njemu je vidokrug najprije ispunjen stranačkim okruženjem i bilo bi dobro da se ovoga puta ne ponovi ono što se prošli put dogodilo.
Pokušali smo da od čelnih ljudi Skupštine grada Kragujevca saznamo njihovo mišljenje o pokretanju inicijative za ponovnu privatizaciju gradske televizije i izgledima za njenu prodaju, ali se funkcioneri sa kojima smo želeli da razgovaramo nisu javljali na telefonske pozive. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Podsećamo još jednom na najvažnije vesti. U Splitu preminuo novinar i pisac Predrag Lucić. Potreban energični rad Srbije na poglavljima 23 i 24, izjavio šef delegacije Evropske unije. Predsjedništvo SNS-a ponovo odlučuje o vanrednim parlamentarnim izborima. Novi sastanak o sporu oko imena Makedonije 17. januara u Njujorku, saznaje radio Slobodna Evropa. 100 migranata nestalo nakon što je potonuo čamac kod obala Libije. Sutra oblačno, temperatura do 7 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.